Ukrainas pretterorisma operāciju centrs šorīt apstiprināja, ka pulksten 8:00 visās valdības bruņoto spēku pozīcijās ieviests uguns pārtraukšanas režīms. Arī prokremliskie separātisti paziņoja, ka nolikuši ieročus pulksten 9:00, vēsta Krievijas ziņu aģentūra RIA Novosti. Izskatās, ka vismaz rīta pusē pamiers kopumā ticis ievērot ziņu aģentūra AFP. Ukrainas prezidents Petro Porošenko pagājušajā nedēļā paziņoja, ka operācijās valsts austrumos iesaistītie Ukraiņu bruņotie spēki otrdien ievēros klusuma dienu, lai mēģinātu panākt izrāvienu septembra sākumā Minskā noslēgtās uguns pārtraukšanas vienošanas izpildē. Kopš tā laika apšaudes gandrīz ikdienu turpinājušās un bojā gājuši vismaz 1000 cilvēku. Piemēram, Kijeva vakar paziņoja, ka faktiski iznīcināti ir gan jaunais, gan vecais Doņeckas lidofts terminālis. To savā kontrolē joprojām mēģina noturēt Ukrainas karavīri, kurus ikdienas apšauda Doņeckas pilsētu kontrolējošie separātistu kaujinieki. Porošenko pauda, ka Ukrainas armija arī varētu atvilkt artilēriju un smagos ieročus, ja būs pārliecība, ka separātistu kaujinieki dara to pašu. Minskas vienošanās paredzēja, ka abas puses atvelk visus smagos ieročus vismaz 15 km attālumā no frontes līnijas, tādējādi izveidojot vismaz 30 km platu buferzonu. Kijeva arī apsūdz separātistus un arī Maskavu Minskas vienošanās pārkāpšanā, jo tie novembra sākumā sarīkoja vēlēšanas viņu kontrolē esošajās Luhanskas un Doņeckas apgabala teritorijās, bet balsojumu nav atzinusi ne Ukraina, ne Rietumvalstis. Kijeva bija cerējusi, ka šodien vienlaikus ar klusuma dienu Ukrainas austrumos Baltkrievijas galvaspilsētā notiks vēl viena saruna kārta par situāciju Donbasā un Minskas vienošanās īstenošanas grafiku. Diskusijās piedalītos Kijevas, Krievijas separātistu un Eiropas drošības un sadarbības organizācijas pārstāvji. Tomēr separātistu pārstāvji uzstājuši, ka Minskas sanāksme jāatliek vismaz līdz piekdienai. Viens no pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas līderiem Denis Pušīļins nedēļas nogalē paziņoja, ka vēl ir daudz jautājumu, kas jāapdomā un jāsaskaņo ar vadību, vēstīja Krievijas ziņu aģentūras. Ukrainas ārlietu ministrijas pārstāvis aģentūrai AFP šorīt apstiprināja, ka šodien sarunas Minskā nenotiks, tās ir atliktas un konsultācijas turpinās. Bet šodien Ukraina pēc pusgada pārtraukuma ir saņēmusi dabas gāzes pirmās piegādes no Krievijas. Par to šorīt paziņoja Ukrainas gāzes infrastruktūras operātora Uktrans gaz preses pārstāvis Maksims Beļauskis. Saskaņā ar viņu teikto gāzes piegāžu apjoms šobrīd veido 43,5 miljonus kubikmetru dienaktī. Jau vēstījām, ka pirms dažām dienām Ukraina Krievijas gāzes gigantam Gazprom samaksāja 378 miljonus dolāru priekšapmaksā par 1 miljonu. Jārdu kubikmetru gāzes. Ar Eiropas Savienības starpniecību panāktā vienošanā starp Maskavu un Kijevu paredz, ka Krievija ziemas periodā nodrošinās dabas gāzes piegādes Ukrainai, līdz ar to nodrošinot arī gāzes tranzītu uz Eiropas Savienību. Savukārt, Ukraina piekritusi apmaksāt savus gāzes parādus un priekšapmaksai par piegādēm. Gins Amoliņš, Latvijas radio.